قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
Diz, quem poderá proteger-vos de Alá, se Ele quiser causar-vos algum mal, ou se vos quiser conceder a sua misericórdia? E não encontrarão, além de Alá, protetor ou auxiliar.